Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang mga boomerang at club stick ay ilan lamang sa mga kilalang pangregalo para sa mga turista na kanilang iniuwi mula Australia. Subalit hindi lahat ng mga souvenir ay tila kung ano ang itsura ng mga ito na kung saan ang ilan sa mga nagtitinda ay nag-aangkat ng produkto mula sa ibayong dagat. Isang bagong batas ay ipapasa sa parlamento na may hangad na gawing ilegal na magbenta sa Australia ng mga huwad at mga sining ng mga aboriginal na galing sa ibayong dagat. Narito ang ulat ni Hannah Hollis na isinalin sa ating wika. Ang alagad ng sining na waad jury, Peter Joy Williams, ay nagpipinta hanggang mula pa noong bata siya at siya ay nadidismaya na ginagaya at ninanakaw ang kanyang mga ideya.
Everything I do comes from, you know, my mind or dreams or what I've been handed down. So for someone to just come in and rip it off and think that that's okay, it's really frustrating.
Inaalis ng mga nagtitinda ang tunay na kahulugan ng mga aboriginal na sining at artifacts.
Clearly they have no idea and, you know, they've got no spirituality, they've got no connection to what they're doing, and they're ripping off the concept of art.
May mga pangamba na hanggang sa 80% ng mga ibinebenta na mga umano'y sining ng mga katutubo ay inaangkat mula ibayong dagat. Subalit, sinabi ng mambabatas mula Queensland, Bob Carter, sa ilalim ng mga batas ng kompetisyon at mamimili o Competition and Consumer Laws ng Australia, hindi ilegal para sa mga inangkat na mga produkto na istilong aboriginal na maibenta hanggat hindi nito sinasabi na mga produkto o sining na ito ay mga tunay o authentic at dapat na may mga tatak na nagsasabi kung saan gawa ang mga ito. At nais niyang gawin na ang mga pag-angkat o importasyon na ito ay ilegal at ipagbawal.
I identify as often as not as a first Australian. And as a first Australian, I don't want people making a quid out of fraudulently portraying themselves and their art as first Australian when it is not. It is something that we have contributed to our nation, and at the very least, the first Australians deserve the credit for it.
Sinabi ni Peter Joy Williams, ang mga lokal na alagad ng sining sa buong Australia ay naghihirap mula sa mga pag-angkat na ito mula sa ibayong dagat.
I know there's a lot of people that are cashing in on Aboriginal art, whether they're paying artists for their works or paying them minimal money for their works and then mass producing them, and at the end of the day they're making the big dollars out of it. So this is a great move, I think, and I think more of it needs to happen.
Ang panukalang batas ni Bob Carter ay magsisiguro na mga mamimili ay bumibili ng mga tunay o authentic na mga sining at yaong mga lumikha ng mga sining na ito ay makita ang mga bahagi ng mga kinita mula dito. Si Robin Ayres, ang Chief Executive ng Arts Law, isang pambansang community legal center para sa mga sining. At kanya ding ikinatutuwa ang hakbang.
When people can go into a shop, they can and they see something like a boomerang or a didgeridoo, they will know it is authentic and that it won't be a rip-off from that's come in from overseas, from Indonesia or somewhere else. So what we're aiming for is strong legislation which stops the appropriation of Aboriginal and Torres Strait Islander culture and also provides a fantastic economic opportunity for Aboriginal and Torres Strait Islander individual artists and businesses to provide authentic Aboriginal and Torres Strait Islander product, which hopefully will flood the market and we won't see any more of this rubbish that's made from comes in from overseas.
Si Gabriel Sullivan ay mula sa Indigenous Art Code, isang resource para sa mga katutubong alagad ng sining, at sinabi niya ang pananagutan ay dapat na nasa mga bumibili.
Ask who the artist is. Ask where the artist is from. Ask how the artist gets paid for their work. If somebody can answer those questions on the spot straight away, then there's a good chance that it's authentic.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.